Slušate emisiju U središtu pažnje, programa Radio Beograda. U središtu pažnje. Dobar dan, da li je proglašenje ličnog bankrota rešenje za prezaduženog građanina? Može li mu omogućiti novi finansijski početak? Koji su argumenti za, a koji protiv ličnog bankrota, pitamo gosta emisije. Od pola šest u studiju Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije. U središtu pažnje i o sledećim temama. Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojio je vladin predlog za promenu ustava u oblasti pravosuđa. Da li je time počeo proces promene ustava? Za Srbiju je važno da pronađe svoje mesto u novom sistemu odnosa u svetu i da nastavi sa neophodnim reformama, poručuju učesnici skupa održanog u Institutu društvenih nauka. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije usvojio je predlog vlade Srbije za promenu ustava iz 2006. godine u oblasti pravosuđa. Predlog o kojem bi trebalo da se izjasne poslanici u plenumu će obrazložiti predsjednik odbora Đorđe Komlenski. Predložene ustavne reforme tiču se položaja sudske vlasti, javnih tužilaštava, nadležnosti Skupštine, načina glasanja u Skupštini, imenovanja sudija Ustavnog suda i regulisanja položaja sve tri grane vlasti u Srbiji. Više detalja Sandra Cvijanović.
6,5 meseci po dobijanju vladinog predloga za izmenu dela ustava koji se odnosi na pravosuđe, resorni skupštinski odbor je taj predlog stavio na dnevni red. Ministarka pravde Nela Kuburović je u ime vlade objasnila da se Srbija međunarodnim i domaćim aktima obavezala na jačanje institucija i vladavinu prava, kao i da će u tom procesu izvršiti neophodne reforme koje se tiču pravosuđa, jačanja nezavisnosti sudstva i njegove efikasnosti.
Ono što je zahtevano od Republike Srbije pre svega odnosi se na postupak isključenja, odnosno smanjenja uticaja zakonodavne i izvršne vlasti u postupku izbora sudija, postupku izbora predsjednika suda, javnih tužilaca, odnosno zamjenika javnih tužilaca, zatim postupak izbora članova Visokog saveta sudstva Državnog veća tužilaca.
Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta usprotivila se promjeni ustava, mada priznaje da u postojećem ustavu nije na najbolji način rešena oblast pravosuđa.
Predlog Srpske radikalne stranke je da povučete ovaj predlog, da predložite određene zakonske izmene u okviru postojećeg ustava i da vidite koliko god je u vašoj mogućnosti, a pre svega javnim nastupima, da kolege iz izvršne vlasti upozorite i one iz javnih preduzeća i lokalne samouprave da ostave sudije da rade svoj posao po zakonu i to je jedini način da se spreči uticaj izvršne vlasti na sudove.
Gordana Čomić iz Demokratske stranke upozorila je da je menjanje ustava mnogo veći problem nego što se to pokušava prikazati i da će odbor, ako usvoji predlog vlade, uvećati proceduralne teškoće. Petar Petrović iz Jedinstvene Srbije pokušao je da razreši dileme u vezi sa ovlašćenjima odbora.
Mi danas treba da rešimo samo jedno pitanje. Hoćemo li da krenemo u promenu ustava ili nećemo? I sva druga pitanja treba da ostavimo za neke druge sednice. Dok ne donesemo odluku, da li hoćemo da donesemo odluku o pokretanju postupka za izmene i dopune ustava, sve ostale priče su irelevantne.
Da bi predlog vlade Srbije o izmeni ustava bio usvojen, potrebno je da u Skupštini za njega glasa 2/3 od ukupnog broja poslanika. Posle toga počinje utvrđivanje konkretnog akta za promenu ustava.
Budućnost politike proširenja biće poznata kada se formira novi sastav institucija Evropske unije, izjavila je šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević. Na skupu u organizaciji Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka Miščevićeva je navela kako se Unija u proteklih nekoliko godina suočila sa brojnim krizama, ali da je kao zajednica do sada uvek nalazila načine da te krize prevaziđe. Učesnici poručuju kako je važno da Srbija pronađe svoje mesto u novom sistemu odnosa u svetu i nastavi sa neophodnim reformama. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Posle nedavnih izbora poznat je samo raspored snaga u Evropskom parlamentu, dok će se o vodećim ljudima ključnih institucija verovatno dugo pregovarati, kaže šefica tima Srbije u pregovorima o priključenju Evropskoj uniji Tanja Miščević.
Ono što je glavna, najvažnija i ključna tema, to je razgovor od nedelje u Briselu, a to je koja će biti formula za postavljenja na najvažnije funkcije. Da podsjetim, reč je o 4 značajna mesta: predsednik Evropskog saveta, predsednik Evropske komisije, zatim predsedavajući Evropske centralne banke i još jedna funkcija koja je dosta važna i za nas, a to je visoki predstavnik za spoljnu i bezbednostnu funkciju. E onda će se verovatno mnogo više znati gde smo mi, jer mi spadamo kao država koja je kandidat i pregovara članstvo u deo regiona Zapadnog Balkana koji je deo politike proširenja.
Tanja Miščević ističe da bi budućnost proširenja i politike prema Srbiji mogla da bude jasna već na samom početku mandata novih institucija.
Jako je važno, i danas smo na konferenciji upravo o tome pričali, da buduća komisija ima i odeljenje deo koje se bavi proširenjem. To je prva i najvažnija poruka. I jako je važno šta će biti prva poruka Evropske komisije. Podsjetit ću vas da prva poruka prethodnog ili još uvek da predsjednika komisije nije baš unela entuzijazam u politiku proširenja. Dosta nam je vremena trebalo da se taj entuzijazam vrati. Hoću kažem, mi smo tu negde, ali još uvek nijedna od politika, pa tako ni politika proširenja, nije ključna tema. Dijalog između Beograda i Prištine je dijalog kojim rukovodi, ajde da tako kažem, i koji obezbeđuje visoki predstavnik, u ovom momentu visoka predstavnica spoljnu bezbednostnu politiku, pa sam zato i naglasila značaj postavljenja i u ovom segmentu, jer će to svakako biti agenda i vrlo važan element za rad te osobe kada ona bude postavljena.
Predsednik Foruma za strateške studije Neven Cvetićanin naglašava da je Evropska unija opterećena unutrašnjim i spoljnim pritiscima i da će od raspleta tih pitanja zavisiti i pozicija Srbije.
Srbija i Zapadni Balkan se nakon ovih izbora geografski nalaze tu gde jesu, međutim u političkom smislu mi još ne znamo gde će odvesti ovi procesi. Možemo reći da Evropska unija u nekoj vrsti previranja. Biće veoma interesantno videti kako će se formirati organi Evropske unije, a to gde će se Srbija i Zapadni Balkan konkretno naći, možda najviše zavisi od izbora samog predsednika Evropske komisije i toga da li će to biti takozvani predsednik za proširenje, da li će on imati u svojoj agendi uopšte proširenje. Drugo važno mesto za nas je naravno taj čuveni komesar za proširenje. Vidjet ćemo da li će on doći iz ovih zemalja koje su sklone proširenju, kao ovih 13 zemalja koje je poslalo nedavno pismo samoj Evropskoj komisiji o proširenju ili možda i zemalja koje su skeptične. I treće važno mesto za nas je komesar Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, koji zapravo reguliše odnose Evropske unije sa drugim velikim silama globalnim, kao što su Sjedinjene Države, Rusija i Kina. I zapravo mi smo tu negde u dogovoru velikih sila, kao što smo uvek bili nakon Drugog svetskog rata, nakon svih međunarodnih konferencija, i mi zapravo čekamo šta će se cilje dogovoriti o nama. Do tada možemo da se oslonimo samo na nas same, odnosno da obavimo taj niz nekih reformi koje su nužne da bi uredili naše društvo, bez obzira na zvanični status u Evropskoj uniji ili ne. Dakle, ulazimo u jedan veoma zanimljiv, dinamičan period i možemo reći možda metaforično da su sada počele zapravo 20. godine 21. veka. Nakon ovih izbora mi smo sad ušli u 20. godine 21. veka i konačno neki razvoj globalne situacije ćemo znati sledeće godine kad bude jasno šta će se desiti na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama.
Značaj Sjedinjenih Američkih Država i zapadnog sveta uopšte na procese u našoj zemlji prepoznaje i bivši ambasador Ognjen Pribićević.
Ovi izbori u Evropskoj uniji su samo potvrdili da se stvari menjaju, ne samo u evropskoj politici, nego i u svetskoj politici. Ključna promjena se desila još prije 3 godine nakon izbora predsjednika Trumpa u Sjedinjenim Državama i sada Brexita u Velikoj Britaniji isto prije 3 godine. Oni su stvorili jedan novi okvir u kome su se i ovi izbori odigrali. Oni će svakako u velikoj meri uticati na Srbiju, pre svega sa ključnog stanovišta promjena koje su doneli. A doneli su veoma značajne promjene koje su posljedice pre svega završetka jedne politike neoliberalizma koja je dominirala u svetu 40-50 godina, kolapsa političke stare elite u Britaniji i Sjedinjenim Državama, ogromnog talasa migranata koji je nastao kao rezultat neuspeha zapadnih sila na Bliskom istoku i iznad svega promijenjenog sistema vrijednosti. Ono na čemu smo mi odrasli, vaspitavali se, polako gubi bitku sa jednim potpuno novim sistemom vrijednosti, i to nije više samo novac. To je sada su druge vrijednosti, kao što su država, nacija, potreba da se zaštitiš od nepoznatog, nešto što dolazi, što nije bilo prisutno. Sve to stvara novi okvir, a istovremeno je sve manje interesovanja u tim moćnim zemljama za ovo što se dešava u Srbiji. Zašto? Zato što su one preokupirane svojim problemima.
Pribićević poručuje da je, iako interesovanje za naš region opada, odnos sa Zapadom ključan.
Sve ono što se desilo ovde u 20 godina, reforme i ovakve i onakve, u velikoj meri bile su zapravo podsticane iz Evropske unije. Ko je najveći donator? Evropska unija. Ko je gurao te reforme? Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Velika Britanija i druge zemlje Evropske unije. Sada se ceo taj ambijent menja i otuda se može reći da i Srbija, kao i Zapadni Balkan, ali i cijela Evropa, ulazi u jedno potpuno novo vreme. Ključna stvar je da prepoznamo to novo vreme. Da se ne desi kao što kad je bio pao komunizam, recimo, da prođe 5 godina da ljudi prosto ne razume, iako je pred njihovim očima se promenilo, oni nisu razumeli da se to desilo. To je logično sa stanovišta i nekih drugih promjena u istoriji. Mi moramo i dalje da tamo tražimo pomoć gdje možemo da dobijemo, da tražimo te saveznike nazamarajući ono što je ključno, a to je i dalje naš ulazak u Evropsku uniju. Zašto? Zato što je ta Evropska unija jednako reformi, kakva god da je, i sad sa ogromnim problemima, i svi smo s pravom ljuti, i dalje je to najvažniji institucionalni proces pomirenja ikada što se postao. A nama i dalje treba pomirenje.
Učesnici skupa Izbori za Evropski parlament i budućnost Evrope zaključuju da bi Unija, uprkos problemima, trebalo da se posveti proširenju, iako bi možda model tog procesa mogao da se promeni.
Srbija je snažno opredeljena za razvoj saradnje i strateškog partnerstva sa afričkim zemljama, poručio je šef diplomatije Ivica Dačić. Na obeležavanju Dana Afrike u Beogradu ministar je rekao da su naši odnosi, koji traju već decenijama, zasnovani na podršci, razumevanju i solidarnosti. Više detalja Sanja Brkić.
Obeležavanje Dana Afrike je izraz težnje naše zemlje da jača tradicionalne odnose sa zemljama Afričke unije, kaže ministar Ivica Dačić.
Republika Srbija je ponosna na svoju saradnju sa afričkim zemljama, koja datira od početaka formiranja Pokreta nesvrstanih, jer su naši odnosi uvek bili zasnovani na čvrstim temeljima zajedništva, uzajamnog razumevanja i podrške, saradnje i solidarnosti. Na osnovu brojnih istorijskih veza između naših zemalja i naroda, možemo graditi odnose ne samo bliže saradnje i još većeg razumevanja, već i odnose strateškog partnerstva u čijoj osnovi je miroljubiva i odmerena spoljna politika, bazirana na poštovanju međunarodnog prava i osnovnih načela povelje Ujedinjenih nacija.
Srbiju raduje napredak afričkog kontinenta, poručuje Dačić. Prema njegovim rečima, naša zemlja je do sada uspešno podržavala svaku inicijativu za unapređivanje mira i stabilnosti zemalja Afrike i sa time će i nastaviti.
Brinu nas sa druge strane međusobno nerazumevanje i nesuglasice naših prijatelja, a u Africi samo prijatelj imamo. I u tom smislu podržavamo pokrenute inicijative Ujedinjenih nacija, Afričke unije i regionalnih zajednica radi postizanja mira na kontinentu. U tom smislu Republika Srbija želi da pruži svoj doprinos u rešavanju problema. Sa željom da ih u budućnosti bude što manje, ovom prilikom najavljujem da ćemo nastaviti da učestvujemo u mirovnim misijama na kontinentu, kao i u humanitarnim i razvojnim aktivnostima, ali i sa stipendiranjem afričkih studenata na univerzitetima u Republici Srbiji.
Partnerstvo sa Srbijom je dobro utemeljeno, ocenjuje ambasador Alžira u Beogradu Abdelhamid Šepšub.
Bliske veze prijateljstva i saradnje između afričkog kontinenta i bivše Jugoslavije i Srbije izgrađene su na raznovrsnoj pomoći koje su one pružale u borbi afričkih naroda za slobodu, ali i na osnovu zajedničke vizije sveta kroz principe pokreta nesvrstanih, kao i posvećenosti multipolarnom svetu.
U okviru obeležavanja Dana Afrike, ove godine će prvi put biti organizovani skupovi posvećeni ekonomskoj i obrazovnoj saradnji.
Sedamnaest časova 22 minute slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu je blok reklama, pa muzika, a zatim lični bankrot za i protiv. Gost emisije je Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije. Sa gostom razgovara Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera. Eko.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i ja sam donor.rs.
Ko je kuda?
Kragujevac kroz kviz. Stara prestanica i njen novi život na društvenim mrežama.
Profil Kragujevac kroz kviz. Ljudi šalju svoje slike starog Kragujevca i onda se diskutuje o tim događajima, o tom mestu, o toj slici.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Srbi u regionu. Burno leto za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori i za Srbe sezonske radnike u Hrvatskoj. Kako sve oštrija retorika Podgorice i Zagreba utiče na stabilnost regiona. Autor Zorana Bokan. Sedmica, nedelja od 10.05. Radio Beograd 1.
What do you say with the melody? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life there was so much anger, still I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Tema razgovora u predstojećih pola sata je proglašenje ličnog bankrota. Da li je to rešenje za prezaduženog građanina? Može li omogućiti nov finansijski početak? Da li će institut ličnog bankrota zaživeti kod nas i kakva su iskustva drugih zemalja? Ovo su pitanja o kojima razgovaram sa gostom emisije U središtu pažnje. U studiju je Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije. Dobar dan i puno vam hvala na gostovanju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mnoge bogate i poznate ličnosti, kao što znamo, čitali smo u svetu, doživljavale su finansijski neuspeh i proglašavale lični bankrot. Šta je zapravo lični bankrot, odnosno uvođenje individualnog stečaja?
Lični bankrot suštinski treba da se bavi pitanjem finansijske slobode. Dakle, ako je neko zapao u teškoće, u smislu ne može da izmiruje svoje obaveze, ima dug koji možda ne može da servisira, dakle da ga otplaćuje na vreme, da li to znači da će i doživotno ili jedan dug vremenski period biti suočen sa tim problemom, onom što se kaže nositi teret duga na sebi, odnosno upasti u dužničko ropstvo. Dakle, osnovna ideja jeste da se izbegne taj scenarij. Znači da jednostavno, ako i neko zapadne u finansijske teškoće, da to ne znači da će jedan dug vremenski period biti suočen sa tim teškoćama, da neće imati izlaz, odnosno da više neće imati šansu da oseti finansijsku slobodu u smislu sposobnost da vodi svoje financije. Dakle, to su ta suštinska pitanja kojima se bavi sama ideja ličnog bankrota, sa ciljem da pojedincu omogući posle nekog vremenskog perioda da mu omogući jednostavno da počne ispočetka.
Da. I u Srbiji će to biti moguće ukoliko se usvoji predlog Međunarodnog monetarnog fonda. Tako će i prezaduženi građani, baš kao što to rade i preduzeća, moći da proglase lični bankrot. Dakle, lični stečajni upravnik umesto prezaduženog građanina odlučuje kako da potroši novac. Kakva je procedura, profesore Đukiću? Najpre, ko određuje stečajnog upravnika i šta se nadalje dešava u tom procesu?
Dakle, ako se određeni uslovi, sad to je pitanje, znate, puno je tu pravnih detalja, mi još uvek samo govorimo o mogućnosti uvođenja ličnog bankrota, znači ako se određeni uslovi steknu u smislu da postoji osnov za proglašenje ličnog bankrota, sledeći korak bi bio da se odredi osoba, profesionalac koja bi vodila lične finansije tog pojedinca koji je proglasio lični bankrot sa ciljem da izmiruje obaveze, a da sa druge strane omogući tom pojedincu da jednostavno ima neki minimum za ličnu potrošnju, za pokrivanje mesečnih troškova. Dakle, to je ideja. Sad, ljudi koji se bave time treba da budu profesionalci koji su obučeni, ali stručni da to rade. To bi u nekom logističkom smislu zapravo značilo da ako se i ide na varijantu uvođenja ličnog bankrota, paralelno se mora osposobiti određen broj ljudi koji će se baviti tim poslom, koji će biti i stručni i obučeni i dovoljno obrazovani i iskusni da tu vrstu posla obavljaju u zavisnosti od procene broja onih koji bi se odlučili za ovu varijantu.
Dakle, stečajni upravnik je, da kažemo, čuvar novčanika. On određuje koliko novca je potrebno za život u toj ideji ličnog bankrota. Sve ostalo odlazi na vraćanje dugova.
Pa evo ovako, on ne bi trebao da ima slobodu da određuje. Znači, to bi trebalo da bude regulisano prema nekim realnim parametrima, tipa zna se koliki su mesečni troškovi života, odnosno koji je to minimum koji pojedinac mora da ima, sa kojim treba da raspolaže, ili ako živi u domaćinstvu, koji jednostavno ne može da se smanji. Dakle, ne bi lični, odnosno sad različite mini stečajni upravnik, odnosno neko ko bi upravo tim procesom trebao da ima slobodu. Znači, to je regulisano, to bi trebalo da bude regulisano zakonom, odnosno podzakonskim aktima, tako da se pokriju minimalni troškovi života, a onda da ta razlika odnosno na ukupna primanja, odnosno prihode koje se ostvaruju, da se iskoristi za izmirivanje dospelih obaveza.
Koliko dugo može da traje taj period dok je, da kažemo, novčanik dužnika pod nadzorom stečajnog upravnika? Spominju se neki podaci od 3 do 7 godina.
Da, tako je. Znači, radi se o periodu od 3, 5, odnosno 7 godina, dakle periodu tokom kog stečajni upravnik obavlja taj posao, jel? A zavisi onda od zakonskog rešenja, odnosno zavisi od ukupne finansijske zaduženosti pojedince, zavisi od okolnosti u kojima se on nalazi, odnosno u kojima će se naći. Dakle, ali to je taj neki vremenski period, da kažemo, od 3 do 7 godina maksimum.
Šta konkretno nudi Institut oslobođenja? Drugim rečima, zašto će nam, ako slušamo stečajnog upravnika, posle tog perioda koji će zakon precizirati 3, 5 ili 7 godina biti bolje? Dakle, kad prođe period koji je određen, dužnik je recimo otplatio 10% duga. Da li će mu preostalih 90% duga biti otpisano ili ne?
Pa da li će dug biti otpisan, bilo da se radi ovo što ste vi rekli, 90% ili u nekom manjem iznosu, opet bi zavisilo od tog zakonskog rešenja. Znači, ideja jeste zapravo da vi nakon isteka tog perioda njega oslobodite onoga što on jednostavno više ne može da vraća, da on ima mogućnost da započne iz početka. Vrlo je osetljivo pitanje otpisa duga. Zašto? Jer pre tog pitanja imamo pitanje, znači, šta sve ulazi, koje obaveze ulaze u obzir. Znači, da li su to samo krediti prema bankama, odnosno koje vrste kredita, da li su to druge obaveze prema javnim komunalnim preduzećima ili prema drugim operaterima, znači, čije usluge građani koriste. Dakle, to je vrlo važno pitanje. Dakle, pitanje obuhvata obaveza kao prvo, a onda načina tretmana tih obaveza.
Pitanje obuhvata dugova u prevodu.
Tako je. Tako je.
Da li su ljudi koje su nažalost izvršitelji izbacili iz stana jer ne mogu više da plaćaju račune i kredite, da se tako izrazim, kandidati za stečaj fizičkih lica, odnosno da li će oni, ukoliko ovaj institut zaživi kod nas, podnositi zahtev za pokretanje stečajnog postupka?
Ugovorno uređeni odnosi su uređeni. Znači, ako već postoji zakon i ugovor koji je dužnik potpisao sa bankom, teško je očekivati da će sada neki novi zakon zapravo poništiti ugovorne odredbe. U tom smislu, odgovor na vaše pitanje bi bio da je krajnje upitno ili malo verovatno da bi tako nešto moglo da se desi, jer bi samo po sebi nanelo pravnu nesigurnost. Neka nezvanična statistika pokazuje da najčešći uzrok povod za građane da odu ka varijanti proglašenja ličnog bankrota jesu dve vrste obaveza. Prva jeste nemogućnost izmirivanja obaveza po osnovu stambenih kredita, druga, izuzetno često, jeste nemogućnost izmirivanja obaveza po osnovu kreditnih kartica. Znači, jedni ili više kreditnih kartica i onda nemogućnosti da se te obaveze izmire. I tu onda dolazimo na pitanje odgovornosti i nas kao pojedinaca sa jedne strane i poverilaca sa druge strane, u smislu odluka koje donosimo i svesti ili odsustva svesti ili možda obrazovanja u tom domenu o posledicama koje te odluke mogu doneti nas. Tu konkretno mislim na osnove obrazovanja u oblasti finansija, znači sa kojima treba krenuti još u predškolskom uzrastu i kao neku formu igre, jel, kroz već postojeće predmete, ne praveći od toga novi fond časova, jer su đaci već preopterećeni, kroz elemente matematike ili nekog drugog predmeta, jednostavno u situacijama koje simuliraju buduće odluke, efekte koje te odluke mogu imati u pogledu finansija, učiti decu i đake, jednostavno da oni prvo razumeju koncept novca, kamate, štednje, investicija, otplate, period otplate, uticaje koje kamate mogu imati na otplatu, na visinu rate, uticaje koje to može imati na odnos njihovih obaveza i primanja i tako dalje. Znači, to je puno vrlo, vrlo važnih pitanja sa kojima, naglašavam, deca još u osnovnoj školi treba da se suoče i na vrlo jednostavan način, kroz jednostavne primere, da prvo shvate da to postoji, jel? Da budu svesni s toga, a onda da kroz opet neku igru nauče i razumeju značaj koje te odluke mogu da imaju po njih dugoročno. Dakle, dugoročno posmatrano, mnogo je manja verovatnoća da neko zapadne u ovu nezavidnu situaciju ako je bolje obrazovan, odnosno ako ima samo osnove obrazovanja u oblasti ličnih finansija, nego kada nije. To je u interesu i građana, a i poverilaca.
Na početku razgovora spomenuli smo da su i mnoge poznate ličnosti u svetu zapale u tako nezavidnu finansijsku situaciju i da su proglašavale lični bankrot. Konkretno u Sjedinjenim Američkim Državama to nije nikakva epohalna novost, događa se, ne gledaju sa negativnom konotacijom na taj institut.
Da, pitanje je zapravo percepcije, ali imidža koja sam pojam ima je isto važno pitanje. Povenuli ste već američke države, u Zapadnoj Evropi i Velikoj Britaniji imamo već prilično veliki broj slučajeva ljudi koji su poznati svetskoj javnosti, a koji jednostavno su zapali finansijski problemi i koji su se svesno odlučili za varijantu proglašenja ličnog bankrota da bi jednostavno sebi pomogli na taj način. Dakle, onaj drugi scenarij je bio očigledno manje prihvatljivi ili loši u odnosu na scenario ličnog bankrota.
Kako smo, profesore Đukiću, mi društvo? Koliko razmišljamo kada otvaramo kreditne kartice, dozvoljeni minus? To vas pitam kao finansijskog stručnjaka, šta je vaš utisak? Da li se previše zadužujemo?
Pa, zavisite, pazite, znači, postoji za svaki zahtev, bilo da se radi o kreditu, kreditnoj kartici, za svaku vrstu kredita postoje određena zakonska ograničenja, odnosno akti banke koji ograničavaju zaduženost pojedinca da se ne bi desilo da bi se smanjila verovatnoća da on zapadne u tu situaciju u kojoj ne može da izmiruje svoje obaveze. Moje lično uverenje je da postoji veliki prostor, odnosno potencijal za dodatnim obrazovanjem u tom smislu, jer se dešava jednostavno da vrlo često kada razgovarate sa ljudima koji rade na isplati kredita, kada razgovarate sa ljudima koji rade na prihvatanju zahteva, koji su u komunikaciji sa klijentima, odnosno građanima, vrlo često ćete čuti da jednostavno građani gledaju, fokusirani su, da je neko fokusiran, ne svi naravno, na sam čin isplate, znači samog kredita, ali da se manje priča ili razmišlja o otplati. Znači, prvo to je neko opšte zapažanje. Tako da postoji tu prostor jednostavno i sa jedne i sa druge strane da se svest u tome jednostavno podigne neki viši nivo i da se mnogo bolje razumeju posledice takvih odluka. Jer nije isto, znate, ako vi uzimate, prvo da li ćete kupiti nešto, ne znam, telefon od 1000 evra na kredit ili nešto slično, znači što je izuzetno skupo.
Nešto što vam nije neophodno.
To je prvo pitanje. Znači, za koju stvar, odnosno za koju vrstu transakcije, za koju vrstu kupovina će se neko zadužiti? A onda sledeće pitanje je pod kojim uslovima? I već odgovorni na ta dva pitanja u velikoj meri vam određuju, da kažemo, posledice sa kojima se neko može suočiti za godinu, dve, tri ili više.
Da. Zašto ovo rešenje ličnog bankrota mnogi nazivaju periodom dobre prakse, dok mnogi takođe s druge strane osporavaju ovaj institut pod obrazloženjem da ljudi ne plaćaju dugove zato što su neodgovorni, već i iz razloga ostali su bez posla ili su iz različitih razloga dovedeni u bezizlaznu ekonomsku situaciju. Kako vi vidite tu dilemu lični bankrot za i protiv?
Nažalost, dešava se da jednostavno usled gubitka posla, dakle iz objektivnih razloga, neko nije sposoban da izmiruje svoje obaveze i to je pitanje koje se tiče stope zaposlenosti i nezaposlenosti. Dakle, sa povećanjem stope zaposlenosti, verovatno će da se tako nešto desi, onda sve manje. Znači, sa prirodnim rastom, sa povećanjem broja zaposlenih, manji je broj, da kažemo, oni kojima to može da se desi. Što se tiče same prakse, dakle, ne postoje univerzalna rešenja u ovom domenu, dakle, zemlje se odlučuju u zavisnosti od okolnosti u kojima se nalaze za jedan, drugi, treći, četvrti, peti model, tako da mi ne možemo izvući jedan zaključak koji će dati jasan stav u smislu to je dobro rešenje ili nije dobro rešenje, dakle, uvođenje ove varijante zahteva jednu dubinsku analizu postojećeg stanja i onda, ajde da kažemo, simulacije jednog, drugog, trećeg scenarija u smislu efekata koje bi to dalo i po građane, a i po poverioce.
Da li i koliko dužnik plaća stečajnog upravnika u smislu da sada zamislimo da imamo, da je kod nas zaživeo institut stečajnog upravnika koga angažuje? Dakle, na koji način dužnik može da ga plati, koga plaća i kako da ga plati ako je bankrotirao?
Pitanje, dakle, finansiranja, odnosno isplate zarada onih koji se bave tim poslom je otvoreno pitanje. Nerealno je očekivati da neko ko je proglasio lični bankrot može značajno da utiče ili u potpunosti da utiče u finansiranju zarade osobe koja vodi taj postupak. Dakle, onda se mora pronaći rešenje koje je izvodljivo u konkretnoj zemlji. Znači, da li bi to onda značilo dodatno opterećenje za dužnike ili za dužnike i na neki način državu, jel? Odnosno dodatne izdvajanja su, ili neke varijante između, jel? Su opcije koje su svakako i bi trebale da budu predmet razmatranja pre donošenja bilo kakve odluke, odnosno predloga.
Da, vi sami ste rekli da univerzalna pravila ne postoje i da praksa u zemljama Evropske unije i u svetu nije ista. Koliko prema vašim informacijama građana Srbije ne izmiruje redovno svoje obaveze prema bankama?
Pa generalno, ako gledate sad podatke koji se objavljuju i koji su javno dostupni, disciplina je na relativno visokom nivou. Znači, građani generalno izmiruju redovno svoje obaveze prema poveriocima, odnosno prema bankama, i ovi poslednji podaci koji su objavljeni idu u prilog bolje naplate, dakle smanjenja broja kašnjenja i iznosa kašnjenja na relaciji građani banke. Tako da u tom smislu to je svakako jedan dobar pokazatelj i signal koji ide u prilog stabilnosti, jel tako? Jer onda imate i manje problematičnih potraživanja, odnosno kredita, samim tim i bolji kvalitet aktive banaka i njihovo poslovanje, to je sveukupno doprinos finansijskoj stabilnosti zemlje.
Treba ispomenuti da programom za rešavanje problematičnih kredita za period od 2018. do 2020. predviđeno je da radna grupa razmotri pitanje eventualnog uvođenja stečaja, odnosno bankrota fizičkih lica u budućnosti. Očekujete li da se u Srbiji uvede lični bankrot ili je to još na dugom štapu?
Siguran sam da će sve zainteresovane strane, dakle od države, banaka, odnosno poverioca i građana, imati aktivnu ulogu u toj prvoj proceni mogućeg modela ili više različitih modela, to je opcija primene. Teško je davati bilo kakvi sud u smislu izvodljivo ili nije dok nemate konkretan model. Znači, možda ste vi pitali proceduru, postupke koji bi se u praksi sprovodili, jer tek onda možete da sagledate efekte takvog jednog modela, ali svakako treba razmišljati u tom smeru i prosto napraviti neke početne analize na osnovu kojih bi se izveli zaključci, a onda dalje na osnovu tih zaključaka preduzeo neke mere ili dalje aktivnosti. Uz veliki stepen opreznosti.
Kakav je vaš utisak, zašto nam Međunarodni monetarni fond predlaže uvođenje ličnog bankrota?
Sad ne znam na koji način, nisam prosto...
MMF predlaže da Srbija uvede ovaj institut.
Da, pa lični bankrot je sastavni deo finansijskog sistema svake zemlje. Dakle, u zapadnoj Evropi, u Americi je to sastavni deo, je li tako? Znači, jedna od opcije, znači jedna, da kažemo, kockica u mozaiku koja funkcioniše, tako da razumljivo je u tom smislu zašto se predlaže, odnosno zašto se ide u prilog takvog jednog rešenja, ali kažem, dok nemamo jasan predlog, znači teško je dalje izjašnjavati se da li bi to onda bilo u Srbiji izvodljivo ili ne.
Pravnici smatraju da bi najpre trebalo uvesti stečaj preduzetnika kao fizičkih lica, kojih prema podacima ima 260.000, i da bi bilo dobro prvo krenuti sa njima kao stečajnim dužnicima, da bi videli kako bi i na primjeru individualnog dužnika to funkcionisalo u praksi.
Pa, taj predlog je vrlo razuman, trezven, jer zapravo ide, da kažemo, od relativno manjeg broja preduzetnika, odnosno na, jel tako, broj građana kao neke, ajde kažemo, prve početne faze primjene samog ličnog bankrota, da biste onda imali prostor da sagledate kakve efekte to daje. Posebno važna pitanja kod ličnog bankrota jeste zapravo imovina pojedinca, znači da li on raspolaže nekom imovinom, jel? Znači koja je vrednosti ta imovina i kako bi se ona tretirala, znači jer izvesno je da, ajde da kažemo, taj period proglašenja, odnosno trajanja ličnog bankrota, koliko god on traje, u smislu izmirivanja obaveza prema poveriocima sa jedne strane i raspolaganja sa nekim iznosom novca sa druge strane, bi trebao da znači da se onda njegova imovina prodaje, ako ima imovinu. Znači, to je vrlo važno pitanje, a onda je sledeće pitanje koja bi imovina došla u obzir. Znači, tako da, to su sve finese i detalji koji jednostavno moraju da budu, moraju biti razrađeni da bismo opet imali, da kažemo, jasniju sliku sveukupnog predloga. Čitao sam, to su neke, ajde da kažemo, analize koje su rađene u Sloveniji. Ogromna većina onih koji su proglasili lični bankrot, ajde, značajan broj su oni koji nemaju imovinu. Znači, očigledno se radi...
Da, to sam htela da vas pitam, da, šta sa ljudima koji nemaju šta da prodaju?
Ako nemaju imovinu, znači onda od primanja koja imaju, znači bez prodaje imovine, jel, se deo novca opet usmerava na izmirivanje obaveza u meri u kojoj je to moguće, a deo ide ka izmirivanju ličnih potreba. Tako da, to je vrlo, vrlo osjetljivo pitanje, znate, jer na osnovu tog pitanja vi zapravo opet imate, dajete šansu pojedincu da počne iz početka nakon nekog određenog vremenskog perioda, ali treba biti oprezan tu da se ne desi da dođe do neke, ajde da kažemo, zloupotrebe u smislu da se izvrši prenos imovine pre proglašenja, pa da se na taj način izbegne izmirivanje obaveza. Znači, to su neka osetljiva pitanja koja opet moraju biti predmet detaljne analize.
Da li ste vi lično kao bankarski ekspert za uvođenje rešenja ličnog bankrota?
Da, uz vrlo, vrlo detaljnu analizu, kažem ovo što, u čemu sve vreme pričamo, jer efekti toga mogu biti ovako značajni, kako za građane, tako i za poverioce, odnosno posebno za banke. U tom smislu treba tome pristupiti vrlo oprezno i temeljno, dakle, uzimajući obzir sve okolnosti u kojima se nalazimo i efekte koje bi jedan model ili više modela mogli da proizvedu.
Da li smo mi društvo gde je bankrot moralno i društveno prihvatljiv, odnosno neprihvatljiv?
Anketiranjem bismo možda mogli da dođemo do nekog zaključka kako na koji način ljudi to vide. Utisak je da je sam pojam negativno percipiran, je li tako? Ali kao paziti sa svim drugim pojmovima, imidž ili percepcija nekog pojma, kao što je ovaj, se može vremenom promeniti. Znači, bilo da se radi o promjeni imidža na bolje ili obrnuto ka lošijem, a to bi onda u velikoj meri zavisilo od uspeha i efekata koje bi takvo jedno rešenje dalo u praksi.
Kako biste za kraj razgovora protumačili Šekspirove reči koji je pisao: nit biti dužnik, nit poverilac. Dužnik često gubi i sebe i druga, zajam tupi oštricu štedljivosti.
To je pristup takođe koji su imali klasični ekonomisti, dakle, trošite onoliko koliko imate, ne zadužujte se, jel, eventualno generišite neki višak. Sa tim stavom, dugoročno posmatrano, naravno, ako su neke nepredviđene okolnosti nastupile su u smislu gubitka posla, ali sa tim stavom vrlo je mala verovatnoća da se pijenoj porodici ili nekome desi nešto loše, u smislu da uopšte razmišlja o ovoj varijanti. Opet naglašavam značaj osnovnog obrazovanja u oblasti ličnih finansija još u osnovnoj školi. Znači, tu treba da bude težište, da kažem, ove priče, jer mnogo je osnovnih pitanja koja mogu lako da se shvate i da se razumeju, za koje dece ne znaju, a koje bi im kasnije mnogo značilo u životu. Znači, to je nešto gde bi jednostavno konkretno u postojećim programima predmeta, uz vrlo malo, znači ne dodatno, nego postojeće opterećenje, deci to trebalo da bude predočeno i da jednostavno oni od starta razumeju ove osnovne pojmovi i relacije o kojima smo pričali.
Koji će im i tekako biti potrebni u životu.
Apsolutno.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, prijetan dan žele vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.